Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 28. novembar. Novi potresi u Albaniji, u Draču i Tumanu nastavljeno raščišćavanje terena. Uzbunjevaču iz Kružika nudili okončanje postupka u zamenu za ćutanje, piše Birn. Zorana Mihajlović traži od Saveta za štampu da se oglasi povodom naslovne strane novog broja nedeljnika NIN. Trump potpisao zakon kojim se podržavaju protesti u Hong Kongu, odluku osudio Peking. U Srbiji danas promenjivo oblačno, popodne sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta, finski seizmolog Toni Veikkolainen.
Kako bi ublažili posledice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i sl. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju.
Čućete i da je širom sveta došlo do značajnog povećanja zaraze malim boginjama.
Razlog tome su slabija zdravstvena zaštita i nedostatak vakcina u nekim zemljama, ali i nepoverenja prema vakcinisanju koje može sprečiti širenje ove opasne bolesti, pišu svetski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom prošle noći zabeleženi su potresi slabijeg intenziteta u Albaniji, gde je stotine ljudi drugu noć zaredom provelo u šatorima ili automobilima nakon snažnog zemljotresa koji je u utorak pogodio to područje. Broj žrtava i dalje raste. Prema zvaničnim podacima, 31 osoba je poginula, a oko 650 je povređeno. Spasilačke ekipe iz više od 10 zemalja pridružile su se lokalnim timovima za spasavanje u Draču i Tumanu, koji su najteže pogođeni zemljotresom 26. novembra. U potrazi za preživelima koriste se psi tragači i dronovi. Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da su se u posljednje 44 sata u Albaniji osjetila 43 zemljotresa. Detaljnije slušamo od Amre Zajneli.
Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. Ja ništa, nemam nikakve mogućnosti. U kući više ne mogu da živim, kazuje Koljeci. Premijer Albanije Edi Rama je na zasedanju kabineta kazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Poslednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. On se zahvalio svim liderima i državama na solidarnosti i pruženu pomoć, pre svega Sjedinjenim američkim državama i Evropskoj uniji te ostalim državama, Kosovu, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj, te Rumuniji i Švajcarskoj, a koje su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Premijer Albanije Edi Rama umeđu vremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, Kavaji pa čak i u Vljori kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Vlada Kosova u tehničkom mandatu odlučila da izdvoji 500.000 eura kao početnu pomoć za Albaniju, grad Priština 50.000 eura i Južna Mitrovica 20.000 eura. Sa Kosova neprestano odlaze konvoji pomoći za Albaniju, a u organizaciji razne udruženja, nevladini organizacija i političkih partija. Građani Kosova i pojedini hoteli su svoje vrata otvorili stanovnicima Albanije koji su počeli da pristižu na Kosovo. Od posledice zemljotresa život u Albaniji izgubila su i dva brata sa Kosova, Šemsi i Isa Abazi. Albanski institut geonauke, energetike, vode i sredine saopštio da je Albanija pogođena sa preko 500 zemljotresa od onog velikog utorak ujutru koji je bio jačine 6,3 po Richteru, a epicentar je bio 10 km severno od Drača na Jadranskom moru, 40 km od Tirane. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Posle Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zemljotres je pogodio i Hrvatsku. Podrhtavanje tla slabijeg intenziteta, 3 stepena po Richteru, sa epicentrom na oko 20 km jugoistočno od Karlovca, zabeleženo je sinoć oko 20 časova. Umeren zemljotres se osetio u unutrašnjosti Hrvatske, ali nema izveštaja o posledicama. Serija snažnih zemljotresa, koja je utorak pogodila Albaniju, u čitavom regionu je nametnula pitanje da li objekti izgrađeni poslednjih decenija mogu da izdrže sličnu jačinu potresa. Odgovor na to pitanje potražio je Ognjen Zorić.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osjetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne daj Bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama. Znamo da to toga neće ni doći, ali to je na to druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešava crno. Objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 63. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susednim, pa i mnogim razvijenim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se proverava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gde se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90. godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Kada se dogodi zemljotres, neke radnje mogu se preduzeti da bi se šteta od naknadnih potresa sprečila, kaže Toni Veikkolainen, seizmolog Instituta Finske za seizmologiju. U razgovoru sa Valonom Telom on najpre govori o tome koji delovi Evrope su u najvećem riziku od zemljotresa.
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Evropa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Toni Veikkolainen sa Instituta Finske za seizmologiju. Aleksandru Obradoviću, pritvorenom uzbunjivaču iz fabrike oružja Krušik iz Valjeva, dva muškarca koje su se predstavila kao pripadnici bezbednosno-informativne agencije ponudila su obustavu krivičnog postupka u zamenu za ćutanje o nelegalnim poslovima oca ministra policije, saznaje Birn. Prema pisanju ovog medija, dva muškarca koji su se predstavili kao pripadnici BIA prišli su Obradovićevom rođaku sa kojim je u bliskim odnosima i od njega tražili da prenese poruku. Poruka je glasila, ukoliko prestane da se bavi temom Krušika, bit će prekinut krivični postupak protiv njega koji se vodi u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i sve će se lepo završiti, a da će ako ne postupi tako snositi posljedice. Obradovićev advokat Vladimir Gajić je o ovome 4. novembra obavestio zamjenicu tužioca za organizovani kriminal Jasminu Milovanović-Ganić. Objasnio sam o čemu se radi kao i razloge zašto se obraćam baš specijalnom tužilaštvu. Podnao sam joj i zvaničnu pismenu informaciju i dao kontakte lica koja su primila ponudu i pretnju za Aleksandra Obradovića, kaže Gajić za Birn. Prema njegovim rečima, odgovor je dobio tek nakon 20 dana i u njemu je obavešten da je belešku o pretnjama koje su prijavljene to tužilaštvo uputilo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na dalje postupanje, jer je to tužilaštvo vodi istragu protiv Obradovića za krivično delo odavanje poslovne tajne. Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović ocenila je kao neprimerenu i skandaloznu naslovnu stranu novog broja nedeljnika NIN i pozvala Savjet za štampu i profesionalna udruženja novinara da se oglase. Bilo bi dobro kada bi se pre svega profesionalna udruženja novinara i Savjet za štampu odredili prema ovome i jasno stavili do znanja da su pozivi na nasilje u bilo kojem obliku nedopustivi i nespojivi sa važnom ulogom koju mediji imaju u društvu, napisala je Mihajlović u izjavi. Nedeljnik NIN saopštio je ranije da su samo, kako su rekli, najmračnijim umovima mogle pasti na pamet gadosti koje se pripisuju redakciji NIN-a zbog naslovne strane novog broja koji je danas izašao i da nikome u redakciji tog nedeljnika nije palo na pamet to za šta ih sada optužuju. NIN neće prestati da piše o aferi Krušik i prodaji oružja povlaštenim privatnim firmama i o tome kakvu je ulogu u tim poslovima imao Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kao predstavnik firme GIM, navodi se u saopštenju NIN-a. Na naslovnoj stranici tog nedeljnika je fotografija Tanjuga iz 2017. godine sa Međunarodnog sajma naoružanja u Beogradu, na kojoj Vučić stoji ispred izložene snajperske puške, čija cev je usmerena u pravcu šefa države. Agencija Tanjug negirala je sinoć tvrdnje glavnog i odgovornog urednika NIN-a, navodeći da to što je ovaj nedeljnik objavio nije fotografija Tanjuga, već da je u pitanju, kako su rekli, kropavana fotografija te agencije kojoj je, kako ističu, izmenjen sadržaj, ali i poruka. Ono što je NIN objavio je jedan kadar sa originalne Tanjugove fotografije koju je NIN isekao, fokusirajući se na deo kadra u kojem je puška uperena u predsjednika Vučića, navodi se u saopštenju Tanjuga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi potresi u Albaniji, u Draču i Tumanu nastavljeno raščišćavanje terena. Uzbunjivači iz Krušika nudili okončanje postupka u zamenu za ćutanje, piše Birn. Zorana Mihajlović traži od Savjeta za štampu da se oglasi povodom naslovne strane novog broja nedeljnika NIN. Trump potpisao zakon kojim se podržavaju protesti u Hong Kongu, odluku sudio Peking. U Srbiji danas promenjivo oblačno, popodne sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i govorimo o tome zbog čega u Crnoj Gori građani još uvek retko se odlučuju za kupovinu električnih automobila, menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da je za njih, da bi prešli na električno vozilo, ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U izveštaju Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država iz maja ove godine, koji je na uvid imao Radio Slobodna Evropa, ocenjuje se da je Srbija među zemljama Zapadnog Balkana najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju, a da su pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem 2012. godine bilateralne veze Srbije i Rusije u vojnoj oblasti bile na znatno nižem nivou. Nakon 2012. godine Srpska napredna stranka je preduzela korake kako bi povećala vojnu saradnju sa Rusijom, piše u izveštaju. Reakcije iz Beograda prenosi Ljudmila Cvetković.
U Srpskoj naprednoj stranci kažu da su brojke neumoljive.
A brojke kazuju da Srbija godišnje sa Rusijom ima negde 30 otprilike aktivnosti na tom odbrambenom bezbednosnom planu različitog nivoa, ali zato sa NATO, sa Sjedinjenim državama 5 puta više.
Navodi Milovan Drecun, poslanik SNS-a i vojno-politički komentator.
Izdata ocena Američkog ministarstva odbrane je zapravo reakcija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih država i Ruske federacije.
Komentar Ministarstva odbrane i spoljnih poslova Srbije na izveštaj Američkog ministarstva odbrane do ovoga trenutka nismo dobili. A za bivšeg ministra odbrane i člana opozicione demokratske stranke Dragana Šutanovca ocene da je Srbija najpropustljivija okruženje na Zapadnom Balkanu za ruski uticaj su očigledne.
Pa više nego očigledno da Ruska federacija ima potrebu da bilo kroz soft power, odnosno blagi uticaj, bilo kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima Srbije, izvrši uticaj u Srbiji, pošto je to jedina zemlja regiona gde danas Rusija ima tako značajan uticaj. S druge strane, očigledno je da je ova vlast sa ministrima koji su bili na poziciji ministra odbrane se i opredelila za čvršću saradnju sa Istokom.
I Miroslav Aleksić, potpredsednik opozicione Narodne stranke, kaže da su ocene koje su stigle iz Pentagona prilično utemeljene.
Zato što režim Aleksandra Vučića sve vreme sedi na dve stolice. Aleksandar Vučić pokušava da u ovim okolnostima glumi tipa sa kojim se vrlo često oporedi, želeći da bude prijatelj sa Istokom i sa Zapadom. Dakle, jednom nogom ide prema Evropi i Zapadu, a drugom nogom često stoji saradnja sa Ruskom federacijom.
Ruski uticaj jeste porastao dolaska SNS i Vučića na vlast i nije u pitanju samo vojna saradnja, navodi Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta. Dodaje da Sjedinjene Države, zapadne zemlje i NATO imaju jedan prag tolerancije kada je Srbija u pitanju.
To znači nivo dokle su spremni da trpe rusko mešanje u politiku u Srbiji. Do tog trenutka oni će biti potpuno nezainteresovani ili neutralni, pratit će samo situaciju. Što se tiče Rusa, očigledno je da sa ovom špijunskom aferom, koja je kvazi afera, ali očigledno je nešto se ozbiljno desilo između Rusa i srpskih vlasti ovde. I očigledno da je od strane srpskih vlasti prepoznata određena užurbana aktivnost sa ruske strane na nekim drugim organizacionim poljima.
Zvaničnih reakcija u Srbiji na izveštaj iz Pentagona do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovski pokret Samoopredeljenje saopštio je sinoć da bi u ponedjeljak trebalo da postigne koalicioni sporazum o formiranju vlade sa Demokratskim savezom Kosova jer imaju potrebnu većinu u kosovskom parlamentu. Taj pokret je u saopštenju naveo da će u novom sazivu Skupštine imati najveću parlamentarnu grupu od 30 poslanika, 29 iz redova tog pokreta plus jedan poslanik iz partije Egipćana kojim se nedavno pridružio. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se podržavaju prodemokratski demonstranti u Hong Kongu, a odluku su osudile hongkonške i pekinške vlasti. Danas sam potpisao zakon o ljudskim pravima i demokratiji u Hong Kongu, napisao je američki predsjednik, a saopštila Bela kuća. Vlada Hong Konga danas je izrazila duboko žaljenje zbog ove Trumpove odluke, optuživši Vašington da se meša u unutrašnje stvari Hong Konga. Kineska vlada je zapretila merama odmazde na usvojene zakone u Vašingtonu, što bi moglo groziti osetljive trgovinske pregovore između dve zemlje, podsjeća AFP. Irački antivladini demonstranti koji protestuju od 1. oktobra spalili su juče zgradu konzulata Irana u svetom šiitskom gradu Nadžafu u južnom Iraku, rekli su irački zvaničnici. Najmanje 33 osobe su ranjene kada je policija ispalila bojeve metke da ih spreči da se probiju u konzulat, rekao je jedan policijski zvaničnik. Vlasti su posle incidenta proglasile policijski čas u Nadžafu.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Širom sveta ove godine došlo je do značajnog povećanja zaraze malim boginjama, a većina smrtnih slučajeva zabeležena je među decom mlađom od 5 godina. Razlog tome su slabija zdravstvena zaštita i nedostatak vakcina u nekim zemljama, ali i nepoverenja prema vakcinisanju koje može sprečiti širenje ove opasne bolesti, pišu svetski mediji. U prva tri meseca 2019. godine u svetu je došlo do povećanja zaraze od 300% u poređenju sa istim periodom prošle godine, ukazuje New York Times na podatke Svetske zdravstvene organizacije. Pored Demokratske republike Kongo, koja je žarište najveće epidemije malih boginja, ta bolest se proširila i u drugim zemljama širom sveta. Značajno povećanje broja obolelih zabeleženo je u Ukrajini, Brazilu i na Filipinima, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama do početka novembra ove godine potvrđeno 1200 slučajeva malih boginja, što je najveći broj obolelih od te bolesti od 1992. godine. Više od 5000 ljudi, uglavnom dece, umrlo je u Demokratskoj Republici Kongo u trenutno najgoroj epidemiji malih boginja u svetu, piše Guardian, dodajući da se ta bolest proširila u svih 26 provincija zemlje koje se takođe bori sa epidemijom ebole. Napore za suzbijanje bolesti ometaju slaba zdravstvena infrastruktura, politička nestabilnost i raširena sumnja u zdravstvene radnike, ističe Guardian. Male boginje se brzo šire na Samoji, koja ima jednu od najnižih stopa vakcinacije u svetu i koja je bila meta antivakserskih aktivista, ističe Washington Post, dodajući da je u ovoj pacifičkoj zemlji od te bolesti obolelo više od 1% od oko 200.000 stanovnika. Američki antivakserski aktivista Robert K. Kennedy Jr., nećak predsjednika Johna Kennedyja, u junu je posjetio Samou gde je njegova organizacija dovela u pitanje bezbednost vakcina. Dve bebe su prošle godine umrle nekoliko sati pošto su primile MMR vakcinu, ali je utvrđeno da je do smrti došlo zbog greške dve medicinske sestre koje su osuđene na zatvor zbog ubistva bez predumišljaja. Temelje naučne studije u posljednje dve decenije su više puta opovrgle vezu između autizma i vakcina, podsjeća Washington Post. Britanski zvaničnici su također opozvali dozvolu Andrew Wakefieldu, autoru izveštaja iz 1998. u kojem se tvrdi veza između autizma i vakcinacije, uz optužbu za naučnu prevaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk u organizaciji sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Iako se štrajk odvija prema modifikovanim pravilima jer se primaju i ostali pacijenti, a ne samo životno ugroženi, za zdravstvene radnike ostaje gorak ukus zbog toga što se gubi vreme u pregovorima umjesto da se radi na unapređenju kvaliteta medicinske zaštite. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata nedoktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Selimić, predsjednik ovog sindikata.
I samo tu tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk, jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku, Malik Garibija, kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvalitete zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo šta kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
On nek traže svoje ako uspiju da dobiju evo, svi radnici svugdje traže u svakom preduzeću i sve.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke. Štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za električna vozila treba potrošiti od 5 do 10 puta manje novca nego za ona koja pokreću tečna goriva. A osim što na duže staze donose velike uštede, ovi automobili se oslanjaju na obnovljivu energiju i uveliko doprinose očuvanju životne sredine. No, za sada je u Crnoj Gori svega stotinak takvih četvorotočkaša, a mreža njihovih punionica se tek uspostavlja. Priču donosi Jasna Vukićević.
Za oko 100 kilometara pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf sedmicu na električni pogon.
Jedno punjenje otprilike nekih 260 kilometara, mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 kilometara troši negdje oko 60 centi i dobro je za ljudi kao što smo mi koji imaju kuću, jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No dobra vijest je da će osim desetak punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansiraće ih UNDP. Od tri planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih, da bi prešli na električno vozilo, ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni u odnosu na konvencionalno od 15 do 20 hiljada eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozilo u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer će u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na automobil. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaju.
Sektor saobraćaja proizvodi 1/5 ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori. Na njeno smanjenje bi značajno mogli uticati e-automobili jer ne proizvode izduvne gasove. To kod svog električnog četvorotočkaša posebno cijeni i Meliha Šuškavčević.
Taj neki ekološki osjećaj koji imate kad vozite to auto, stvarno nekako dajete ipak doprinos i tome.
Prema scenarijima razvoja e-mobilnosti u Crnoj Gori, do 2025. bi ukupan broj e-vozila mogao preći 2200. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Novi potresi u Albaniji, u Draču i Tumanu nastavljeno raščišćavanje terena. Uzbunjivači iz Krušika nudili okončanje postupka u zamenu za ćutanje, piše Birn. Zorana Mihajlović traži od Saveta za štampu da se oglasi povodom naslovne strane novog broja nedeljnika NIN. Trump potpisao zakon kojim se podržavaju protesti u Hong Kongu, odluku osudio Peking. U Srbiji danas promenjivo oblačno, popodne sa kišom, temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Opširnije sadržaje iz našeg programa možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.